Domnule Grigore Prepelița, ce scopuri credeți că a urmărit Federația Rusă oprind livrările de gaze către Europa și Ucraina și provocând de fapt această criză a gazelor?
Если проанализировать, как развивались события, хронику этих событий.
Dacă analizăm evoluția evenimentelor, se pot trage câteva concluzii. În primul rând, în acest război al gazelor, toți au avut de pierdut. Aici nu există învingători. A avut de pierdut Rusia pentru că prin Gazprom și-a pierdut reputația de partener economic stabil al Uniunii Europene. Rusia a suportat pierderi tehnologice enorme. Premierul rus anunța pagube de 800 de milioane de dolari din pricina închiderii a 100 de sonde de gaz. În plus, din cauza nelivrării gazelor în Europa, pierderile zilnice ale Rusiei erau de 150 de milioane de dolari pe zi. Și Ucraina a avut de pierdut, i-a ajuns să se justifice în fața Uniunii Europene pentru lipsa gazelor, deși e clar pentru toată lumea că nu a fost vina Ucrainei, ci a Rusiei, care a întrerupt livrările. În consecință, mai mult de jumătate din țările Uniunii Europene au înghețat de frig. Dacă toată lumea pierde, apare întrebarea de ce Rusia a dezlănțuit acest război al gazelor. Deși în unele capitale europene se crede că ar fi vorba de un conflict strict bilateral între Rusia și Ucraina, lucrurile stau cu totul altfel. În realitate, criza gazelor este pentru Rusia o nouă etapă în realizarea obiectivelor ei de politică externă. Ținta globală este restabilirea dominației rusești în Europa și constituirea Rusiei într-un centru de forță al unei lumi multipolare. Iată de ce cauzele acestui conflict sunt politice sau geopolitice și nu economice. De fapt, ceea ce observăm acum este continuarea aceluiași scenariu aplicat de Rusia în Georgia. Este un război în sensul adevărat al cuvântului, pentru că definiția clasică spune că războiul este promovarea politicii prin alte mijloace de forță. Scopurile urmărite de Rusia în Georgia în timpul conflictului militar din vara trecută și în Ucraina acum sunt aceleași, numai că în Georgia mijloacele aplicate de Rusia erau tancurile și avioanele, iar în cazul Ucrainei gazele naturale. Întreaga comunitate de experți a prognozat că după Georgia va urma Ucraina. Diferențele vizau numai mijloacele la care va recurge Rusia în războiul împotriva Ucrainei.
Только в том, между многими экспертами, какими средствами Россия развяжет войну против Украины. Военными или какими-то другими.
Mai mulți experți sunt de părere că Moscova nu va accepta apropierea Ucrainei de NATO pentru că acest lucru i-ar pune cumva în pericol interesele vitale. Mai mult, fostul președinte Vladimir Putin spunea chiar direct la summitul NATO de la București că Ucraina nu va adera niciodată la NATO ca stat integru teritorial. Să fie aceasta principalul scop urmărit de Rusia, chiar și prin asemenea metode economice, cum e războiul gazelor?
Politica Rusiei preșlieduie несколько целей. Во-первых, это ликвидация Украины.
Politica Rusiei urmărește câteva scopuri. În primul rând, lichidarea Ucrainei ca stat suveran și independent prin orice mijloace de forță. În cazul dat, prin criza gazelor, Rusia vrea să discrediteze Ucraina ca stat suveran și independent, viitor candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană și mai ales la NATO.
Dar probabil și ca partener de încredere în tranzitarea gazelor. Pentru că înaintea crizei și Rusia și Ucraina asigurau Europa că nu va fi nicio criză și Europa în principiu nici nu se aștepta la așa ceva, considerând că e o dispută economică bilaterală. Unii analiști europeni și americani anticipau însă o asemenea evoluție. În acest sens, putea oare Ucraina să acționeze mai delicat și să evite faza acută a crizei și ce ați putea spune despre prețul de 250 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaze naturale propus inițial de Gazprom și pe care Ucraina l-a respins, deși unii analiști occidentali ar da dreptate aici Gazpromului care duce o lipsă acută de fonduri.
Вопрос является довольно сложный, это можно понять только поняв основные интересы России.
Este o problemă destul de complicată și poate fi înțeleasă numai înțelegând principalele scopuri urmărite de Rusia. Dacă în raport cu Ucraina acestea sunt lichidarea și discreditarea ei ca stat suveran, atunci în raport cu țările Europei de Est se urmărește restabilirea dominației de altă dată a Rusiei prin dependența lor de gazele naturale. Mai exact, ținta sunt țările Europei Centrale și de Est care susțin aderarea Ucrainei la NATO și integrarea ei în spațiul european. Anume, aceste țări au promovat activ interesele Ucrainei la summitul NATO de la București. Văzând că există o sciziune în Uniunea Europeană în privința Ucrainei, Rusia pedepsește acum într-un fel țările central și este europene pentru susținerea acordată Ucrainei, demonstrându-le că ele pot pur și simplu să înghețe de frig dacă vor sprijini în continuare aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei. De aceea, cele întâmplate este o provocare serioasă la adresa întregii Uniuni Europene și a Europei în ansamblu.
Serios Советскому Союзу и Европе в целом. Теперь, если говорить о цене, почему возникла такая цена $450? Тут Россия преследует еще одну геополитическую цель.
Referitor la prețul gazelor, cerând ulterior un preț de $450 pe 1000 de metri cubi, Rusia a urmărit un alt scop geopolitic și geoeconomic, ca să acapareze sistemul de transportare a gazelor din Ucraina. Pentru că războiul din Georgia urmărea nu doar suprimarea suveranității Georgiei și debarcarea regimului lui Saakashvili, ci și un scop geoeconomic. În războiul din Caucaz, Rusia a demonstrat că se poate plimba cu tancurile sale de-a lungul conductei Baku-Jeihan și a întregului coridor de transport de carburanți caucazian. Practic, Rusia a monopolizat toate sistemele de transportare a resurselor energetice. A rămas numai o singură cale de acces imensă spre Europa, asupra căreia Rusia nu deține controlul, sistemul ucrainean de transportare a gazelor. De aceea, Rusia urmărește să deposedeze Ucraina prin orice mijloace de acest sistem de transportare a gazelor. Cerând un preț de $450 pe 1000 de metri cubi, Rusia a urmărit falimentarea economiei ucrainene și preluarea în contul datoriilor a rețelei de gaze. Cât privește prețul de $250, ar fi de precizat mai întâi câteva aspecte. Rusia își dorea să obțină sistemul ucrainean de transportare a gazelor încă la mijlocul anilor 90, când apăruse ideea unui consorțiu mixt de gestionare a sistemului. Însă Rada Supremă a Ucrainei a adoptat legea ce interzice privatizarea sau concesionarea infrastructurii gazelor. Atunci Rusia a încercat să procedeze altfel, să lanseze o schemă coruptă și lipsită de transparență prin care să aibă acces la exploatarea sistemului ca ulterior să intre în posesia acestuia. Această schemă a funcționat prin Rosucrenergo, un intermediar prin care sume enorme de bani ajungeau în buzunarele unor cinovnici ruși și ucraineni, iar datoriile la sfârșit de an erau puse pe spatele Ucrainei. Este o schemă coruptă pe care Rusia a aplicat-o până și în raport cu Germania, după ce l-a atras de partea ei pe fostul cancelar Schröder. Ea constă în lansarea unui intermediar în relațiile bilaterale, ce acționează ca un sistem de drenare a banilor murdari proveniți din schemele de transport a gazelor. Sper că Ucraina a depășit deja această perioadă, dar teamă-mi e că vor urma asemenea țări ca Germania, Italia și posibil Franța. Cât de rezistenți vor fi cinovnicii acestor țări în fața Gazpromului, vom vedea. Însă Ucraina a respins această schemă netransparentă și în urma căreia ne-am fi pomenit iarăși la sfârșit de an cu datorii de miliarde de dolari.
Acest lucru se întâmpla în decembrie, după care criza și-a atins apogeul în ianuarie.
Exact, iată și răspunsul la întrebarea dacă putea sau nu Ucraina să acționeze mai delicat. A făcut totul ce se putea. A cerut relații transparente cu Gazpromul, fără intermediari, și trecerea la prețuri de piață. Prețul gazelor este în funcție de cotația internațională a petrolului și cu asta Gazpromul este de acord. Astăzi, barilul de petrol costă $50. În anul 2000, el costa aproape $60, iar 1000 de metri cubi de gaze pentru Europa era în medie de $260. Prin analogie, prețul gazelor pentru Europa astăzi ar fi de aproximativ $240. Gazpromul a și calculat pentru 2009 prețul gazelor destinate Germaniei la nivel de $247 pe 1000 de metri cubi. Prin urmare, prețul gazelor livrate Ucrainei nu poate fi mai mare decât cel pentru Germania, care este mult mai departe de Rusia decât Ucraina. Gazpromul i-a cerut însă Kievului un preț de $450 pe 1000 de metri cubi. Acesta nu este un preț de piață, ci pur și simplu un ultimatum pe timp de război. Altfel nu se poate numi, iar prețul acestui ultimatum este sistemul ucrainean de gaze naturale.
Cum au reacționat principalii actori politici din Ucraina la provocările crizei gazelor? De la distanță a părut că, cel puțin la nivel tactic, confruntarea dintre președinte și premier s-a atenuat.
Sunt absolut de acord. Acest pericol comun pentru Ucraina a atenuat contradicțiile dintre președintele Iușcenko și premierul Timoshenko și asta e un lucru bun. Dar, pe de altă parte, este numai o împăcare tactică. Din punct de vedere strategic, conflictul de interese nu a dispărut, iar Rusia va miza în continuare pe aceste contradicții. Privitor la forțele de opoziție, ele se situează deja în mod tradițional pe poziții antistatale. Partidul Regiunilor și Comuniștii au poziții prorusești. Ei promovează interesele Rusiei, de aceea condamnă acțiunile Ucrainei. Partidul Regiunilor și Comuniștii au cerut demiterea guvernului, exact în momentul cel mai dificil pentru Ucraina. Deci este limpede că acest lucru s-a făcut în interesul Rusiei și pentru a slăbi Ucraina.
ескалации украинско-российской газовой войны, они требуют отставки правительства. Это понятно, что это делается в интересах России для того, чтобы ослабить Украину.
Se așteaptă ca alegerile parlamentare în Ucraina să aibă loc în 2009, urmate de cele prezidențiale. Când vor avea loc aceste alegeri și ce tendințe există?
Согласно конституции, выборы президента будут в январе 2010 года.
Conform Constituției, alegerile prezidențiale ar urma să aibă loc în ianuarie 2010, dar potrivit legislației, parlamentul nu poate fi dizolvat cu cel puțin un an înainte de alegerea președintelui. Prin urmare, posibilitățile constituționale de realegere a parlamentului în 2009 sunt practic epuizate. În privința șanselor candidaților, în sondaje pe primul loc este Ianukovici, urmat de Timoshenko, iar președintele Iușcenko a ajuns outsider în această competiție, popularitatea sa fiind de numai 3-4%. Însă acum situația politică în Ucraina este foarte dinamică, s-a creat o nișă spațioasă pentru figuri noi, neantrenate până acum în lupta politică. Aproape un sfert din populație este gata să voteze pur și simplu pentru un nou lider, pentru orice candidat, numai să nu fie Ianukovici, Iușcenko sau Timoshenko. Altfel spus, Ucraina intră acum într-o nouă perioadă istorică în care lumea simte nevoia acută a unei noi elite politice și a unor noi lideri democratici naționali.
Назрела потребность в новой политической елите и новых национальных лидерах.
În contextul crizei gazelor, în ce măsură a reușit Ucraina să facă față rolului de actor regional important?
Ucraina сегодня второй раз после Кавказской войны подтвердила, что она может быть реальным щитом демократии в этом регионе.
După războiul din Georgia, Ucraina a demonstrat acum pentru a doua oară că poate fi realmente un scut al democrației în regiune, că poate fi un apărător al suveranității, inclusiv a suveranității economice a noilor state independente și în primul rând a celor din regiunea Mării Negre și Guam. În timpul războiului din Georgia, Ucraina i-a acordat acestea un sprijin militar și diplomatic real pentru apărarea suveranității și integrității sale teritoriale. Iar în actuala criză a gazelor, Ucraina a acordat un sprijin economic real Moldovei. În detrimentul propriilor interese economice, Ucraina a început să livreze gaze din rezervele proprii pentru Moldova și Bulgaria. Și asta în condițiile în care Kievul încă nu știa dacă Rusia va semna un nou contract de livrare a gazelor la un preț rezonabil și când va relua livrările de gaze pentru Ucraina.
Конечно, в том, что мы не уверены, когда Россия подпишет с нами приемлемое по цене соглашение и когда она даст газ для Украины.
S-a creat impresia că Rusia a încercat să convingă Europa de nevoia construirii unor conducte de gaze de alternativă prin Marea Baltică și Marea Neagră, care să ocolească Ucraina. Realizarea acestor proiecte este preconizată pentru următorii 3-4 ani, deși capacitatea lor nu acoperă nici 2/3 din volumul pe care îl tranzitează astăzi Ucraina. Nu credeți că asta ar slăbi puterea de negociere a Ucrainei?
Северный поток, там 16 миллиардов кубов, украинская газотранспортная система 150 миллиардов кубов. Это несопоставимо.
Sistemul ucrainean de transportare a gazelor are o capacitate de 150 de miliarde de metri cubi de gaze, deci incomparabil mai mult decât cele două proiecte. Cred că în următorii 10 ani, Rusia nu are alternativă pentru livrarea gazelor în Europa decât prin Ucraina. Proiectele alternative necesită foarte mulți bani, timp și tehnologii performante. Țevile ar urma să treacă pe la fundul Mării Baltice și a Mării Negre. Pentru asta e nevoie de negocieri și înțelegeri internaționale. În plus, acest traseu este foarte periculos. Se știe că la fundul Mării Negre există concentrații foarte mari de hidrogen sulfurat, iar o scurgere de gaze în acest mediu exploziv poate fi fatală. Însă nici măcar asta nu e problema cea mare. Problema este politica Rusiei și războiul gazelor cu Ucraina a demonstrat că Rusia utilizează gazul în primul rând ca pe o armă geopolitică. Iar scopul Rusiei este nu doar restabilirea controlului său asupra întregului spațiu post-sovietic, ci și a dominației sale de altă dată în Europa.
Ее задача не только реставрация постсоветского пространства под новый российский государственный проект, но это и восстановление доминирования в Европе.